kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka wararka galabnimo halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga v o a waa maalin salaasaa bisha oktoobar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr ban iyo bogga v o a somaly com. Saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo markii ugu horreysay ka hadlay dadka laga soo saaray magaalada laascaanood.
waxaan usoo jeedinaynaa maamulka somalilan dadkaas muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah, haddii aad u aragtaan deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadamnimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha horay maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha soomaaliya.
hadale haantan hadda taallahaan si labaad waaye, mid kale waxaa jirtay sanadii mar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta afar kilomitr shan kilomitr maujirta kasoo baxday aa jirto iyadana say xeebka u siilay marka dambeysa waa qaraxday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya caalamka ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada laascaanood ee somalilan, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa jawaab ka bixisay hadal hore uga soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee laga musaafuriyey magaalada laascaanood. wasaxaabeedka somalilan ayaa lagu sheegay in muddo ku dhow soddon sano ay somalilan hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay. warmugtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood. somalilan ayaa warsaxaafadeedka ku sheegtay inay yihiin arrimo ka baxsan xuduudaha diblomaasiyadda in dowladda federaalk soomaaliya ay farageliso arrimaha somalilan sida lagu xusay warsaxaafadeedka. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka kashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono daahfurnaanta maaliyadeed, hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeynta ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar. qiyaastii 12 milyan oo document oo la dusiyey, islamarkaana uu helay ururka saxafiinta caalamiga ee dabagalka ee i c g ayaa la daabacay axaddii, waxaana waraaqadahan oo lagu magacdaray banadora papers ay shaac ka qaadeen in hantida ay dibadaha ku qarsadeen boqolaal siyaasiin iyo bilyoneera ah. baaritaanka ayaa muujiyey sida kenyatta uu u weelay la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah in ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30 milyan. inkastoo hanti la dhigto dibadaha iyo adeegsiga shirkado qarsoon aysan sharci darro ka ahayn dalalka badankood, haddana shaaca ka qaadistan waxa ay ceebeysay hogaamiyaal u ololeynayay miisaaniyad dhimista dowladda ama qaaday dagaal ka dhan ah musuqmaasuqa. baaritaan caalami ah oo ay iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore magac u leh ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid hanti maguurto ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee ka taliya dalka Afghanistan in si sharciga ka baxsan ay u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa dhacay 30 August, taasoo ku beegnayd 2 toddobaadun kadib markii ay Taalibaan la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 12 kamid ah waxay ahaayeen ciidanka Afghanistan oo isoo dhibay iyo 2 qof oo rayid ah. Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga dalka Afghanistan. Dowladda Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militaryga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay yaraatay u yeedhay safiirkeeda Paris iyadoo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xisadda ka sii dartay dhammaadkii toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku ay qaadeen go'aan ay ku dhimayeen tirada dalku galka la siiyo dadka kasoo jeeda dalalka waqooyiga Afrika oo Algeria ku jirto. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay inuu filayo in xisadani ay degi doonto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen dalalkaasi in ay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo eriyo dalka Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in 2 diyaaradood oo military loo ogolaado inay ka duulaan hawada Algeria ayaa la diiday Axadii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska oo lagu magacaabo Colonel Pascal Lani. Waxa uu Colonelkaasi sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday in ay ka soo duusho Faransiiska, tan kalena ay ka soo duusho dalka Chad. Halkan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si tooseyni ka imanaysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee lagu qabtay lagana soo saaray magaalada Lascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Somaliland in ay kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidoodaba. Warbixintan waxaa soo diray wariyahayga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baraawe ee caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Lascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini aadanimada midnaba aan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aad uga xumaadeen. Dadkaas sida na loo xaqiijiyey, 90% waa dad kasoo jeeda koonfur galbeed una tegey meesha inay si bini aadanimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini aadanimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo dad muslim ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadanimo leh, ayagii ilmahoodayaan la kala rarin, ayagii xoolahoodayaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa kasoo tegay isagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinay, yaan leeyahay soo jeedinayaa, waxaana sugaynaa haddii ay bini aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Lascaanood inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guruucnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn. Waa arrin aad looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan. dadkaas muwaadiniinta ahna hadii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan.
dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u mahad celiyay shacabka iyo maamulka Puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini'aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ah oo la dhibaateeyey, sida ay ugu gurmadeen, ay usoo dhaweeyeen, ay u dejiyeen. ayagana waa uga mahad celinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisa iyo shacabkiisaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne Laftagareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
tallaabada kale oo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xil saarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan, una gurmado una badbaadiyaan. shantaas wasiiraan u saarnay, waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan. waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dib u dejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxalaalay wixii oo ku baxayo oo lagu soo raraayana diyaara u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go'aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan. waxaay Soomaaliland sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
qoraalkan ka soo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada Laascaanood go'aankaasi uu yahay mid saameynaya dad gaara, iyadoo lagu sheegay go'aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga, oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen, iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada Laascaanood dadkaasi, sida qoraalka lagu sheegay, bulshada ku dhaqan gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Laascaanood.
warmulteedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland goob nabdoon u ahayd soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay dadka soo qaxay dalka la jaarka ah ee Soomaaliya, sida warmulteedka lagu sheegay, taasi oo ay Soomaaliland marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya. warmulteedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland waxaa kale oo lagu xusay in tallaabada dib loogu eliyey dadkaasi ay keentay duruufo la xidhiidha dhinaca ammaanka, islamarkaana warra xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halise nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkee la sheegay. waxaa lagu yidhi qoraalkan, wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay xaqiijisay in Soomaaliland ay ku khasban tahay in ay qaado tallaabadan, iyada oo haddana la xushmaynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda. waxaa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo baxay maanta in Soomaaliland ay si dhow ugala shaqayso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha. warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliya ay ku guuldaraysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed. wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay ugu baaqday Soomaaliya inay ka waantoodo faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliland, waxaanay tilmaantay in Soomaaliland dabaqayso madax bannaanideeda islamarkaana ka hortegayso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda. ugu dambeynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in Soomaaliland marti gelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqada, islamarkaana qaxoontigaas ay Soomaaliland u tahay meel ay ku badbaadeen. waxaana xukuumadda Soomaaliland ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqayso sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay shalay ka hadlay tallaabada ay Soomaaliland ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in hawlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
Waxaan ugu aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Soomaaliland ku raaftay ay ahayd mid degdeg ah, sida uu sheegayo Professor Mubarak R.
Wada sharciga Soomaaliland ma kanu eegno wuxuu qabaa arrintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dambiilihii keligii ayaa mas-uul ka ah dambigu sameeyey. Dambigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale. Marka mujtamacdan ama bulshadu dhan oo meel degan haddii cid ka mid a lagu tuhmeeyna dambi sameeyaan, bulshadii oo dhan looma karbaashi karo oo looma ciqaabi karo. Arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyay dadka inay ahaayeen in lagu tuhmeeyo inay qaar ka mid a dambi sameeyeen. Marka in dambi qaar sameeyaan dhammaan bulsho dhan lagu muxuu ahaayay lagu qaado sharcigu horsama o kale. Qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid marka runtii la rabo in go-aan laga qaato waqti baa la siiyaa, notice baa la siiyaa, digniin baa la siiyaa. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaaye dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaaye ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go-aanka runtii la fuliyaa. Arrinta waxay dhacday iyadoon dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Lascaanoodna waxaa la soo sheegayaa in aanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qabanayo dad hor leh. Wariyahayga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda sida weyn ay u deganaayeen dadka laga soo saaray magaalada Lascaanood, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan.
Haatan waxaan ku suganahay xaafadii laga rabay dadkii kasoo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami, qaar ka tirsan dadka ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20 sanaa magaalada Lascaanood la degana. Magacaagaado ku bilaabaya?
Ani Cali Maxamed Cabdiwali Cali Ruudli. Waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ay deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaar qaar baa 30 sano deganaa. Tirsanaanta dad aad u wanaagsan bay ahaayeen oo deriskooda la daba dhacaya oo wax dhibaataan kuma arki jirin. Waxaan dad xirfadaha aad ugu shaqeysta oo dadkooda duurtooda u raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiyoodana way ahaayeen.
Muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
Walaahi waxaa dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamayo oo ku loordiya. Waan ku dhashay xaafadan, waan ku dhashay koobi, 30 sano ka badan baan hadda deganaa, 30 sano waan ku arkay deris baan ahayn. Haddii Soomaalidu ma tahay, haddii Islaan lama tahay, midna tixgelintooda la siin. Aad iyo aad doona sadarada ugu xumahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan salaamayaa V O A. Waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badayla deris badan aanu ahayn ilaa iyo intaan kasoo gaarayay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraayaa loo dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. Waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
Bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragti ahaan sidaad u aragt?
Wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin. Waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin. Waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliga hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. Waana arrin aad iyo aad taasuuxin.
Bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen? Bal nooga waran.
والله على أبوه ذي حلقة قارب عنه هنا هذا أنتاجنا حلقة على أبان فرينا وعقار جرو هذا على أبته ما فرينا على أبان كوامه هنا بالكور محط كحص وستارو واحد بعثان كمان هين وإحنا كمان وقبين درس كفي عنا الدنيا آخر ولقى أركم هينه
أنا سدوا كلا دتك درس كا وحكم إذا نيكان دليل هذا هابتنا كل حسقنا هاي حافظ الدامي بل ما عقدوا كبير أبي بالكور دتك أشارك الله هيدين
ما قاعد وعدلاء شام حرسي تذكى عن ما أنت هذا كواس ودرس كذي عن ما أنت عرفت وقرنه ودرس كدرس كنا لها تذكى سي أرحن درع بالله ربي وإسمعني ماذا كبحثن واحد تذكى عن دير هذا ين لقوله أما وقت الوقف تو أنا لو قد يسكت صار أو وقت الوقف تسير صار لما يجوا على أبسط هذين صاره هو حول على أولها حول تذكر هايين إن تذكى سوى كذا دمادان لكن يا وحن الله إلى يواجه عقل الصي بندرس لها او ان دان يكون ولا ان كو عقلسو كو دشه الا يو سوت تليو انو دهو ما هين اجاني باجين waxay hayd inu dhaho deemi islaanimada inu eego aad iyo aad baan waxna
sidoo kale in dadka degan xaafada daami muddo dheer degana in balka waran dadka halkan dariskeedin laaha adoo magacaaga ku dilaabaya ciidamada amaanka ee Soomaaliland ay ka saareen magaalada Laascaanad xarunta gobolka soo
en dadkaas waxay ahaayeen dad en magacaygu Cabdiraxmaan Saleeban waxaan u maleynayaa markaan waqtiga aan diriska dadkan la ahayn 30 sano waan ku garaacsaday baan oran karaa anigu gurigana deganahay baan kaga baxay secondary-gi jaamacad ka soo dhameeyay ku soo noqday ka shaqeeyaa caruurteedii baa deegan dadka intaas aan markaa diris la ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo oo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dambartay ahaayeen macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxay dad reer Laascaanood oo 30 sano 20 sano 15 sano magaalada Laascaanood deganaa oo dan yara
miyey jirtay dhibaatooyin dadka xaafada la deganaa ay ka tirsadeen
dadkaas ma ahayn dad dhibaato ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn waxay wadad reer Laascaanood un bay dhinac walba la oran kara dad la dhaqmay oo intaas soo noola deganaa un bay haaya la oran kara
balka waran hooyo tahay xafadana deganeed sidaad u aragtaa dadka baxay aad muddo dheer dariska lahaydeen
wallahi waa ka xunahay dadka dad wanaagsan bay haayeen dad fiican bay haayeen dad cajiib bay haayeen dad maasha Allah bay haayeen aruuraha ay u soo hebel yahay la soo yaqaano dad maasha Allah bay haayeen wallahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reer yana maalmo dhan baan u ooyinay anagu kumaanu raacsanayn haddana inay anaga noo soo noqdaan waxaan ka jecelahay male
wax dhibaato oo waxa lagu eedeeyay aad idinku ku aragteen
waxa laala wax dhibaato anagu kumaanu arag waxaan ku aragnay haba yaraato ceeba maan ku arag dadku shaqada yaqaaneen suuqooda ay gali jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid darka dadka u soo dhaqda mid guryaha dadka u soo masaxda xoogood iyo murqood ay ku noolaayeen nin naxma yeeri jirin
Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
halka uu dhigsan naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxa soo jeedinaya Haaruun Macruuf
waxa sanado badan is soo tariyay wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo kaliya bii'ada Soomaaliya balse waxay sidoo kale waxyeelo raagto u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed haddaba maxaa cadeymaha ee loo hayaa in qaar ka mid ah haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya maxaa laga qabtay waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan mas'uuliyiinta magaalada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhawaan sheegay in muddo bil ah ay deegaankaas yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka mid ka mid ah haamahaas ayaa dilacday tan kalena weli waa ay xiran tahay Mukhtar Maxamed Maxamuud Kaadheeri waa gudoomiye ku xigeenka degmada Cadal ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hir Shabeelle
Cadal haantaan hadda taala haanti labaad waaye mid kale waxaa jirtay sanad iyo bar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfur magaalada meel adiga u jirta 4 kilometer 5 kilometer oo jirta ka soo baxday ayaa jirto ayadana say xaq ku ifiyay markii dambe soo qaraxday kulay hadii waxyeelo ay geysatay anagu ma wax wili ma dareemin waa macquul inay wax yeelo geysato laakiin hadda wax hadda aan taabo karno waxa ay filanahay walaahi hantaan waxa way dadkan geysato wiil aan arkinin kulayda waa qaraaxday muddo shan bilood ka hor ay go'day cadadkeedii hadda meesha yaalo laakiin taasu tan waxay ugu duwan tahay magaalada xoolaha ee ka dulsaneeyay
wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso xaraaga warshadaha iyo kiimikada kalaba ma aha kuwo dhawaan bilowday waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah waxaana qabay khubaro kala duwan mid ka mid ah khubarada wax ka qortay isku nadeeyay inay cadeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ku takhasusay culuumta sayniska haatana la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland
cadeymo aad u tiro badan ayaa loo hayaa marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama cilmi baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-ka ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii'ada ama deegaanka sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dowliga ah oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka talyaaniga ganacsato ajnabiya oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan hadii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kamid warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taalada ahaan lahaa u diyaarida dagaalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya
horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeynah inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin cadeymo buuxda oo arrintaas ku saabsan sidoo kale ma cadeynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaalo badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii tsunamiga ee dhacay bishii December 2004 waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasna xeebaha Soomaaliya balse mawjadihii tsunamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen
tsunamigu 2004 December ku dhistay kooxda Soomaaliya ku dhistay xeebaha Soomaaliya waxa ay soo tageen container aad u badan iyo foostooyin ay ku jirtay suntaasi
xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay
warbixintu dambe aniga aan arkay waxay leeyihiin way socotaa sababta ay u socotaana waxa weeye ugu muhiimsana one thing waa hal shay weyn xeeba waddanka labaad laga tago jasiiradda ee wadaran Malagasy waddanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay xeebahaasi idina ma ilaaliso marka waa three for all baa la dhihi karaa waxay yiraahdeen dunidu Soomaaliya burcadeedan ka ilaalinaa laakiin burcad caalamiga iyadoo la ogyahay cidna kama ilaalinayo Soomaaliya Soomaaliyana wiilay ku ilaalisaa male marka ma jirto mana diidayse wax diidayo inay hawshaas socoto
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista suntan ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkada gaar loo leeyahay iyo dowlada shisheeye labadaba
inta badan waxa saddex qodob oo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkada ganacsata waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadam geli karin ka dheefa kowgii ka yihiin waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin shaqooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah oo jaal ahaan dadkii weerarooyinka la dhisay dagaalhoryaasha dadkii siyaasiyiin sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ah ee shinta halista u soo waariday Soomaaliya
mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoonyahannada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyay mawduucan Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya
dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool ee kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen foostooyin waaweyn oo ku soo caariya xeebaha foostooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka marka dhibaatooyinkaas muujiyayaan bulshada la soo dirsay intaas ayaa cadeymo hadda la hayo ugu muhiimsan
dhibaatooyin kan caafimaad ee sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku jiraa qashinkaas ama suntaas wadanka soo gaaraysa sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhaxeeyo caafimaad daradaas iyo suntaas
runtii si uu kale looma cadeeyin laakiin marka ay xeebaha ku soo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aad u tahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kale oo tiro badan ba ay ku qabaan oo sunta noocaana inay dhibaato ka soo gaartay ayaa cadeeyay laakiin si saxa oo evidence based oo cadeyn oo risk saxa hadeer weli kuma aanan samayn marka way jirtaa in sheeg dadkii ay cadeeyeen inay dhib ka soo gaartay.
Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan daraasad ka sameeyey sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada, caqabadahaasi oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortegi lahaayeen
maamulada ama dowladda Soomaaliya ama haadeen federaalka ama haadeen kuwa stateyada. Waxaa la dhihi karaa awood, aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad ay horta arrintan inta badan ku wajahaan ma laha. Waxyaalo dagaala uu jiraa waa jiraan, tusaale ahaan sanadkii hore ama sanad iyo barkoor waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya isteediyada halkan aan kaala hadlayo garowa waa la keenay input aad u badan baan usiinay. Sidoo kale xamar markii lagu sameynayay antikiinta waa mid tagnay talooyin badan baan siinay waaan ku darnayna kamid ahayn laakiin xamida siyaasiinta sare ee Soomaalina inaanay weli ijeejeeten ama dhib iyo dhaayo dhab ah u lahayn arrimahaasaas kan strategiga maaha keliya sunta lagu fuliyo Soomaaliya xeebeer waxaa kamida kalluumaysiga sharci darrada oo badaha lagu xaalufinaya kamida waxyaalo kala badan khataraha kamida oo laya piracy oo wadankan kale iska soo galo dhir aan diiga meel kale ka bixin iyo xayawaan aan diiga meel kale ku ool la iska uruursanayo oo diyaarado iyo maraakiib la saaranayo marka deegaanka iyo biyaha Soomaaliya aad bay u dayaxan daawiyen.
Mukhtar Maxamed Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagu yareynayo inay halis degdeg ah soo gaarto dadweynaha ku nool deegaankaas.
Waxyaaba aan ku hadda dadka anaga waa cilmaa jiro aan ku meesha intaan ooda iyo muxuu ahay waxyaaba kale oo dara iyo aan saarnay difaaca hantu iyo degan tahay marka haddana sidaasoo sameynaa garoor isku lahaayeenayo qorsheynu wuxuu yahay inaan hantaas aan qaadno si ay dabad kuga fogaato anaga hadda ma awoodno inaan meel kale aan geyno oo muxuu ahay meelo dheedheer inaan geyno ma awoodno laakiin inaan dalka ka fogeyno qorshahaas unbaan ka leenahay hadda maahe hadda loomana dhawaado muxuu ahay jirta waa ka waan gelinay inaan aysan u dhawaanin oo muxuu ahay agteeda aan la tegin sidaas ay tahay kuma intaas kuma qanco waa waxyaabo badana saarnay oo muxuu ahay hadda qofku uusan hanta saaban karin.
Marka inaad badda geysaan maxay taraysaa haddii ay badda ku qaraxdo biyihii oo sumaysan idin yimaad ka war?
Haya badda ma aalayso baasho haddii la jiido meel uun adiga baddaas la geyn waaye kulay meel xeeba u marlaan hadiga doomanka sembiri waa soo baxaysa haddana banaanka uma imaanaysa oo maxau ahay badda meel hadda dheer oo badda ay ku qaraxaysa ma geynayna meel uun adiga xoogay oo dhawaan geynayna wayna soo baxaysaa marka maadaama meesha magaalada ku dheer ay tahay meedood ay badan tahay waxaan is leenahay amay kulay wax ku jira lama yaqaan amay waxyaalo ka yimaadeen saas unbaan is leenahay.
Axmed Yuusuf Axmed agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ku saabsan diyaarinta sharciyadii looga hortegi lahaa in qashinka warshadaha iyo sunta loo soo masaafuriyo xeebaha Soomaaliya.
Tallaabooyinka ugu horreeyay ee aanu ku dhamaaqnay agaasiga deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ka mid ah dejinta siyaasadaha iyo shuruucda ilaalinta deegaanka. Waxa aan dejinay siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka taas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya February 2020. Siyaasaddu waxay dhigaysaa in daraasad dhammaystiran lagu sameeyo qashinka sunta la tuhunsan yahay in lagu daadinayo dhulka iyo badda Soomaaliya. Sidoo kale siyaasaddu waxay tilmaamaysaa ilaalinta biyaha dhulka Soomaaliya iyo in dowladdu ay la timaado qorshayaal wax lagaga qabanayo siyaasadan waxaa la ansixiyey sanadkii hore. Hadda waxaan ku hawlanahay fulinta siyaasadaha iyo dejinta qorshayaashaas. Waxaan si degdeg ah u sameynaynaa guddi khubaraha oo baara arinta sunta badda Soomaaliya oo lagu qubo ama hore loogu isheegay lagu qubay ama lagu soo daadiyey maadaama siyaasadan golaha wasiirada aan saxeyn ayna furayso inaan si degdeg aanu soo sameyno. Waxaa kale oo ay isla siyaasadaasi aan isheegay ayna faraysaa inaan dejinno heerka maaraynta deegaanka agaasiga deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya runtii isagoo kaashanaya dhammaan hay-adaha ku lugta leh arrimaha deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxa uu dejiyey heerka maaraynta deegaanka national environmental act waa la yiraahdo golaha wasiiradu way ansixiyeen heerkaas isla heerkaas waxaa ku jira qodobo gaar ah oo qashinka halista iyo ciqaabta ay mutaysanayaan cidda ku xadgudubta qodobada heerkan. Waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan uu ansixin doono heerkan. Golaha wasiiradu waa ansixiyeen baarlamaanka ayaa loo gudbiyey, laakiin maadaama dalku doorasho galay baarlamaanku sida ma ay helin inay ay ansixiyeen. Marka waan rajaynaynaa baarlamaanka kooy tobnaad inuu howlaha ugu horeeya ee isheego oo wax laga qaban doono ay ka mid tahay.
Kaba soo qaad hadda haantan ugu dambeysay ee ku soo caarisay cadale dadka deegaanku ayna aqoonta u lahayn waxyaabahan markay arkaan haantaasoo kale maxaa tilmaamo ood siinaysaan inay sameeyaan ama ku dhaqaaqaan?
Maamul goboleedyada dalka oo dhan ee wasaaradda deegaanka bay leeyihiin. Wasaaradda deegaanka ee Shabeelle ayaana runtii kala hadalnay arrintan. Tilmaamahana waa in dadku ay ka fogaadaan in maamulka markaas ka jira xeebta ay kasoo caarisana ay qaadaan wixii necessary actions, for example in dadka laga ilaaliyo oo kale, in maaragtay hadday dilaacsan tahay oo kale iyagoo isticmaalaya protectionka markaas la heli karo in ay bal meesha ay ku taalo kale ka xiraan. Marka waxyaaba noocaas oo kale ayaanu u gudbinaa, laakiin waxaa rajaynayna hadda kadib inaan unugyo isku xiran sida hadday soo sheegeen ay ka hawlgalaan oo meesha lagu soo sheego iyo meesha lagu ridi lahaa lagu gubilahaa iyo waxaas oo dhan aan ka shaqeyna haddii la yidhaahdo.
Maxaa agab ah ama aqooneed u baahan tihiin idinka laftigiinu si aad ku ogaataan kuna diiwaan gelisaan waxyaabaha sunta xeebaha lagu daadinay?
Agab runtii waa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay protectionkan materialkan laisaga difaaco runtii suntaan inay dadka iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed iyo khubarada kala duwan ay ka shaqeeyan sadeer noqota in lacaas haday noqota in la ogaado bal waxa ay yihiin waxaasoo dhan oo loo isticmaalay u baahan tahay cilmiga iyo khubarada ka shaqeynaysa arrimaha noocaan oo kale ah. Waan u baahannahay waxaa loo baahan yahay shuruucda dhinaca legal issueska, khubaro dhinaca legalka oo arrimahan aada u fahansan baa loo baahan yahay. Hazardous ama Basel Convention heshiiskan caalamiga ee magaalada Basel lagu saxeexay ee maamulka iyo la socodka qashinka la isu gudbiyana runtii dad khubaraa aqoon u leh ayaa loo baahan yahay, waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay. Marka waa arrin runtii aada iyo aada muhiim u ah.
Xeebaha Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo caalami ah oo loo keenay inay la dagaalamaan burcadbadeedda, inkastoo xilligan aysan jirin weerarada burcadbadeedda. Sidoo kale waxaa Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka haystaan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Hase yeeshee khubarada Soomaalida ah ayaa aaminsan in ciidamo caalami ah oo ku sugan xeebaha Soomaaliya aysan ahayn daawadii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka haysta deegaanka iyo khayraadka badda Soomaaliya. Waxay khubaradu aaminsan yihiin in Soomaaliya ay u baahan tahay dowlad wadaxanata ilaalinta dhammaan xuduudaha badda, dhulka iyo cirka ee dalka. Sidii dowladdaasi lagu hanan lahaana waxay ku jirtaa kacaakuf sannado badan jiitamaya. Barnaamijkii Kalka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad dulin nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka, waxaa inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa dhowaan shaaca ka rogay magacyada 25 xeer ilaaliye, kuwaas oo madax ka noqon doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Maraykanka. Haddaba inta aynaan u gelin sida xeer ilaaliyaashan iyo maxkamadaha ay ka howlgeli doonaanba u shaqeeyaan, bal aynu horta egna hannaanka cadaaladda ee Maraykanka, noocyada maxkamadaha iyo sida ay u dhisan yihiin. Waxaan arrimaha su'aale ka weydiiyey garyaqaana Min Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
محكمتها مراكنكو فدرالكا دبعا وحاول يسوي هي الهيركة للدول مركا والله ود دولدود مركا أهر ليس دولة فدرالكا يتي قبل هذا مركا وين سوء جهين مركا قبل وربع أنت بدل ما تكون كذا يدي بلا فدرالكا أو كلا قارك وحش ميسين مركا دولة فدرالكا وحيلة هاي محكمتها فدرالة وله هيركة كوباد الدعوة كل قصوا باللعبة هيركة لولا نقضى أماركتي أبيل كليدا ذا أمارك الرعفان كاللوقاتو أماركتي أرتد قبل بمحكمة عادية كنتها اللقو فدرال لكن أبيل كا أوكي قبل بقبل الله يريرو كلا ويسكولو حيطلقاتان أبيل سكورت بس لليهين أو محكمة الرعفان بس لليهين كدب لوحدة محكمة دا دستوري قد أو محكمة دا سبريم كورت يلقانو كاس أماركتي يدو كلي جدا لكن انت بضن دول دو فدرالك واسداس لكن gobolada rasaas ka ay u leeyihiin maxkamadda heerka koobaad ama waxa loo yaqaan maarkay district courtiga haddana waxa loo yaqaan maxkamadda rafaanka iyo maxkamadda supreme court ee gobolka balaya
waan gartay hadda waxaan xustay in ay jiraan maxkamado ku yaala gobolka oo haddana federaalka raas marka sidee u la midiin ama ugu duwan yihiin tii gobolka
waxa ugu duwan yihiin maxkamadaha federaalka waxay leeyihiin wax u qaybsan yihiin 13 waaxood marka waaxyadaas ka mid ka ah ya waxa loo qaybiyay gobolada marka maadaama oo gobolada dadka Mareykanka ay isla ekeen oo dadka degan ay isla ekeen gobolada qaar kood waxay leeyihiin sida California oo kale waxa laga yaabaa in maareeytay hal maxkamad ka badan ba ay leeyihiin oo federaal ah ama mar hal wax ka badan ay u baahdaan gobolada qaar koodna dadkooda aad uma sii badno dhowr gobol baa laga yaabaa inay wadaagaan hal wax marka 13 waaxood ee ka kooban tahay maxkamada federaalka ayaa saas u kala qaybsan way ka duwan yihiin kuwa isteejada ama gobolada way ka duwan yihiin waayo waxaa jira dastuurka dalka Mareykanka wuu qaybiyay awoodaha marka awoodo waxaa jira loo khaas yeelay gobolada iyo awoodo loo khaas yeelay dawladda dhexe marka waxyaalihii ku saabsan dawladda dhexe ayay maxkamadahan federaalku qabtaan waxyaalaha ku saabsan gobolladana ee gobolada loo daayayna gobolada qabta tusaale ahaan waxa Allah wixii tal dambiyeed ku saabsan tal dambiyeed inta badan waxa ku saabsan oo maarka gobolada ka dhaca ama gacan qaad laba qof isu gacan qaaday ah ama maarka waxyaalo noocaas waxa ka masuul ah maxkamada maarka gobolka ayaa ka masuul ah hadii laba qof oo gobol degan wax dhaxmaro oo kale waxaasna uu halkaas uu ku egyahay waxa isla aadaan ama maarka masuulka ah maxkamadaha gobolka laakiin wixii haduu interstate commerce oo kale ama dhowr gobol isaga gudbo kasoo qaad ganacsi oo kale dhowr gobol isaga gudbay oo kale maxkamadda federaalka ayaa la geeyay maadaama oo interstate commerce-ki uu soo dhaxgalay marka waxay ku xiran tahay waxa uu yahay laakiin sharciga ayaa kala qaybiyay waxyaalaha ay maxkamadaha federaalka dabaqayaan iyo waxyaalaha maxkamadaha gobolku ay arrimaha qoyska oo kale maxkamadaha gobolka iskale kuma arkaysid arrin qoys iyo maaragta ilmo la isku haysto iyo dhaqaale qoys iyo waxaas iyo furriin maxkamadaha federaalka marna kuma arkaysid laakiin faldambiyada xataa waxay ka soo galaan maxkamadaha federaalka dambigi markaas isaga gudbo gobollo oo kale ama xuduudo gobollo isaga gudbo oo kale waxyaalahaas ay ka mas'uul yihiin ama la isticmaalo maaragtay hay'ada federaal loo isticmaalo oo kale sida boostada oo kale meesha dambiyaha la dhaxmarsiiyo loo isticmaalo bangiyada oo kale meesha la dhaxmarsiiyo loo isticmaalo waayo interstate commerce-ka ayaa wuxuu leeyahay maareeyay wadooyinka waaweyn ee soo gasho gobolada hay'adaha gobolada ka shaqeeya maareeyay fadhiyada kala duwan kule waxyaalahaas u dhaxmara marka arrimo koobay ka soo gelin federaalka laakiin sharciga ayaa saa u qeybiyay guud ahaan maareeyay maxkamaddu waxay kala qabanayaan
waan gartay dhawaan madaxweyne Biden wuxuu magacaabay niman xeerlaalayaal gobolada bal sawir guud naga sii xeerlaalayaashan uu magacaabay madaxweyne Biden iyo sida ay uga shaqeynayaan gobolada loo kala magacaabay
sida aan soo sheegayay 13 waaxood ee maxkamadaha federaalka kooban yihiin waxaa ka hawlgala xeerlaalayaal iyo kaaliyaal xeerlaalayaal oo fara badan ayaa maaragtay wax walba ka qahawlgala marka madaxweyne kastoo yimaaday wuxuu fursad u helaa in uu magacaabo xeerlaalayaashii dawladda ku matali lahaa ama dadka ku matali lahaa maxkamadaha federaalka fadhiyada kala duwan ama maarka waaxyaheeda kala duwan كسو قاد قبلكن هذا عند جنها هي من سوت واحدة سديداد المحكمة الفدرالية كعفد ما يكون لضعي مدحون البوي مادة هدو يعني مارك حزب جيس بدله أنت بدل بدل أيها كوي مادة شهر العليها مثل قبلكن من سوت وكلا مارك قافد ولا سكدا يا لكن أنت بدل ولا بدلها مادام أو أيها أرين سياسة أو مارك تي أي دون يان شهر العلية حكومة الصب أو أمير كذا فلمية حاجة مارك تي أمة جنجرة مارك تي سياسة هان لنا حزبية مركا تلاها هي مركا وصفية ودعاء حير لليش مركا واحد مثلاً بتك مراكينك مركا قف مركي دم الجوسو كلهين محكمة كي استعانوا كله وعليه هبل هبل ومثلاً بتك مراكينك مركا بتك مراكينك وقفنا في مثلا وأنا حير للي حير للي وبنا حروج ما دب قلال ملها قرطن كمن كمن كل يكبر كرد أفيان كالي حير للي
وانقرض هديانو نمدو محكمة السرعة مراكينك Supreme Court ka waxa dabcan loo magacaaba garsoorayaal san ognahay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu fursad u helay in saddex kamida uu magacaabay markii ku yigi korri ama dhintana may wadara darteed uga degeen bal waxaad sawir guud naga siisa waxa jiray walwal xilliga madaxweyne Trump markuu joogay in maxkamaddu laga yaabo in iyadu leegi ideology-ga ama ba aragtida xisbi gaar ah inay u janjeertay dhinaca midig ilaa muddadii hadda laga joogay intii uu ka degay madaxweyne Trump maxkamada go'aamada ay gaaraysay arrimahaas ma laga arkay mise sida kale ahayd
runtii waxyaala aad u waayeen ma ayna sameeynin laakiin dabcan hadii abuurto maxkamaddu go'aanay soo saarayaan shaki kuma jiro inay tahay maxkamad dhinaca midig u janjeertay maxkamadda dalka Mareykanka una janjeer doonto runtii sida la qiyaasay muddada soo socota way isbedelaan shaqsi uu isbedeli kara aragtidiisa inta uu maaragtay way aragtidiisa isbedelayso hasa ahaatee dadka loo soo xulay waa dad maartay marka runtii la ogyahay dhinaca u janjeeraan taariikhna leh marka maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka inay dhinaca midig u janjeedo muddo dheerna ay u sidaas ahaan doonto cidna kama qarsoona laakiin waxyaalo hadda waaweyn oo muuqdan dhaliyay meel go'aamo ka gaarin laakiin go'aamada ay soo saarayaan way jiraa waxa kamid waxyaalaha lagu bartay in maaragtay waqtigii madaxweynaha kan ka horeeyay oo kale Donald Trump uu joogay mar walba uu ku dhaadan jiray markii maxkamadaha federaalka ah fadhiyada kala duwan ay go'aan soo saaraan oo ku qancin in uu la tiigsan doono maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare oo isku halayn markaas ka muujin jiray waxaana kamid ah maaragtay in go'aamo adag oo runtii aad iyo aad loo dhiciyay oo ay ka mid ahaayeen arrimaha immigration-ka in maxkamaddu ku raacday xukuumadda waqtigaas.
Degistiyaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo magacaabay xeer ilaaliyaal cusub oo ka hawlgali doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dibna kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA markana nala dhageysta xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere.
عبد العزيز هذا الصالح هو أربعة سياسة كفاف الله إيو غراد نونو أو إيشاقورا علوم تاع عربية إيو ما بقولنا عنك كتر خصي لما نروح واحد شغال مقالة نيروبي وأكون بلا ويا غراد نونو
ما تند وردارة بسم الله حقيقي وما تنت هاي أديك إيو صحيح كيبا عدنا كده وادو برنامج كان ما أنت إن هردك تي نبها لغوص عدا هذا ما يحمد سحن mise wax kala umuqdo umada Soomaaliyeed aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaali ay saaran tahay ah in nidaamkii hadda jiray ee mudaxiladkiisu dhamaaday ay ku bedelshaan ama heeran umada Soomaaliyeed nidaam cusub oo urdun ah oo halkii ka sii wada qorib isku dhiibka soo bilaawday inta ay dawladnimada weynay ee arto labada kun laga joogo ee xaqiiqdii aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qaba inay tahay qaab wanaagsan walow wali codkii umada Soomaaliyeed ee u lahaan lahayn oo gaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dawladnimadii inay dhiraan dhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay hadda
Cabdicasiis aada saarax yasin horta markaa salaamantahay salaam kadib doorashada sidii la rabo maysan bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada waayo meelaha qaar waxaa jooga garbi siyaasadeed hal garab oo siyaasadeed jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meeshii aanan tagin
waa tahay dadka soomaalidu meel layskuma wada keeni karo maadaama aanay jirin doorasho hal qof iyo hal qada nuunow marka sidee lagu qancin karaa dadka weli aaminsan qaabka doorashada ay ku bilaabatay in ay garabyadii ama dhinacyadii wax ka dhexeeyeen aanay u dhammayn
baxaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiyo dhaliishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhamaystiro golo hoose lasoo buuxiyo madaxweyne la doorto dowladnimada Soomaaliya taabagasha oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo
ilaa 12 bilood ay ku dhowdahay inta ay laysjiidanayay haddana sida nuunow sheegayo waa la dhaqaaqay yan sidii la rabay la wada gaarin laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dadbanaa
waa good start waa bilow wanaagsan laakiin waqti dheer bay qaadanaysaa bakoos waayo aqalka hoose weli dhiman oo asagu midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaare waa inuu cadaalad isnaan ka taliyaa waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldabana sax saa kaliya lagu heli karaa cadaalad haddii laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameyso mashi idan ma shaqaynayso
nunow waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa-illaday ku dhacaysa nabadoonaday ku dhacaysa arrintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya ka fakaraya Soomaaliya oo asaagee la siman oo dowlad ah oo isku filan oo sharafkii ciziigana dun ku lahayn aynu ku lahaan
ugu dambeynta Cabdicasiis sidee lagu heli karaa dad markaasi sida uu nuunow sheegayo odayaashu soo xuli karaan raali laga yahay inuu Soomaasuq banaanka ka ah sidee lagu heli karaa
waxaa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa yaa wax noo qaban karaa yaan dalkan ku aaminaa yaan kursigan ku aaminaa dadka samata bixin kara oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto dadkaas waa Soomaali dhexda waa in la xushaa dadka Soomaaliya waa nadiifka oo ayagu aan dambiyo dadka ka gelin waa inay saxuntaan oo dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii boqol halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka way ku hayaan nin walba xurraba line up kiisa inuu asaas sameysto raba oo asagu ku guuleysto doorashada soo socota sidaa darteed waxaan leenahay waa in ra-iisul wasaaraha asagu ka ah chairmanka IEBC Soomaaliya waxaan doonaynaa inuu ka noqdo cadaalad in aanan qofna geed lagu xirin nin walba xuquuqdiisi u helo
ugu dambeyntii garaad nuunow maxaad xal wartaa
xalku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo ciddii ina kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizi leh oo sunni islaama inuu dowlad ku eed way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkan iyo dadkan dhex jeclo ka haysta wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka lumineynin baadi goobi kara Soomaaliya soo xusho oo odayaashu wax soo kulan oo qabaa-illadu akhyaarta diraan xalkana ilaahayaan u noqonaynaa oon u toobadkeenaynaan aaminsanahay inay tooban ugu waajibto intaas wixii dhaafsiisanna waxaa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dirayna ay tahay in 4 sano lagu ekeeyo saacadda lagu programmiyo dowladnimadeenuna sidaa ay maaragtay qor isku dhib u hato insha allahu tacaala
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdicasiis aadan saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo garaad nuunow oo isaguna culunta xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga ku takhasusay doodi gabriitay doo soo tagtay dumarka wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo islaayo gabagelin
aad ayuu maasiin yasiin ciise wardheero inoo la socsiinayay xubintaasi dood gaabnoonkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga v o a haatanna haddiina idiin durmaro qodobada wararka caalamka u dorkaroon madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa cambaariyey boqolaalka qof ee lagu qabtay lagana soo saaray magaalada laascanood waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa jawaab ka bixisay hadal horey uga soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada laascanood warmujeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo quseeya amniga oo ay ka mid yihiin nacodsii ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascanood madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono daahfurnaanta maaliyadeed hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday ama uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisu ay dibadda ku leeyihiin 11 shirkadood oo u dhigma malaayiin dollar baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore oo magac leh ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurta ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalay هسكاسي ونقول قيني الفنان كأحمد علي عقال أيام كسر قبل قبلنا بهنتين إتعداد ودين كي من السلام تعب صومالي جيبيه وإتاني كرة الدم به وعندما نبهد الله تعب صومالي جيبيه وإذن السلاسيه نبت كليه